Budeme teď společně číst z prvního listu Petrova, 2. kapitola, 4. až 10. verš. Když přicházíte k němu, k živému kameni zavrženému lidmi, ale vyvolenému a vzácnému před Bohem, sami se stáváte živými kameny ve stavbě duchovního chrámu a svatým kněžstvem, přinášejícím duchovní oběti přijatelné před Bohem díky Ježíši Kristu. V písmu přece stojí: Hle, pokládám na Sionu úhelný kámen, vyvolený a vzácný, a kdokoliv věří v něj, se jistě nesklame. Pro vás věřící je tedy vzácný, ale pro nevěřící je to kámen staviteli zavržený, jenž se stal kamenem úhelným, a také kámen úrazu a skála pohoršení. To platí pro ty, kdo se nad slovem urážejí a odmítají je, což se stalo jejich údělem. Vy jste však vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid získaný do vlastnictví, abyste hlásali ctnosti toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Kdysi jste ani nebyli lidem, ale teď jste lid Boží. Nedocházeli jste milosrdenství, ale teď jste milosrdenství došli.
Prožíváme čas postupného rozvolnění, čas, v němž se tu víc, tu míň můžeme vracet ke svým obvyklým činnostem nebo obvyklejším činnostem. A i když tu stále jsou ještě omezení a i když nevíme, co nás čeká v příštích měsících, je příjemné, že můžeme zažívat určitou úlevu, jako by se nově nadechnout. V něčem možná ten návrat k obvyklému rytmu našich životů je pozvolný, mění se to pomalu. V jiných oblastech naopak můžeme mluvit až o určitém restartu. Probuzení k běžnému životu. Konec konců i jako společenství, jako sbor prožíváme něco jako restart, byť možná taky nakonec pozvolný, ale zůstávali jsme v minulých měsících ve spojení, ale většinou tedy v online režimu. V online rovině se odehrávala i většina našich aktivit, od těch menších, od dětí a mládeže až po skupinky a další a bohoslužby konec konců. A nyní už se zase konečně ve větší míře může většina věcí uskutečňovat naživo. Většina z nás by asi řekla, že je za techniku a možnost internetové komunikace velmi vděčná, protože bez ní by v tom uplynulém v podstatě skoro roce a půl spousta věcí vůbec nebyla možná. Vždycky jsem trochu přemýšlel, jak bychom to řešili před 10 lety, nějakou takovouhle situaci. Některé aktivity se možná dokonce ani do toho offline režimu už nevrátí. Já nevím, v jakých dimenzích se pohybujete a kde to třeba tak nastane. Staršovstvo jsme zatím uhájili, že se budeme scházet osobně. Tedy offline. Přesto se asi shodneme, že jsme díky té online zkušenosti mohli, že jsme si mohli nově uvědomit, jak vzácná a drahá je ta možnost osobního kontaktu. Osobních setkání, osobního rozhovoru, osobního kontaktu tváří v tvář. A že spousta skutečností, když se převede do té virtuální roviny, tak může být maximálně jenom možná únosnou, ale přesto náhražkou. Třeba večeře páně. Vnímáme, že i život společenství, život církve zkrátka vyžaduje fyzickou skutečnost a naší osobní přítomnost. Je ale asi zřejmé, že k onomu restartu života společenství je potřeba o dost víc, než jenom rozvolnění, které nám umožní osobní setkávání. A že to, že se můžeme setkávat samo o sobě, vlastně nějak živé společenství nevytvoří. Tak to konec konců bylo vždycky, lockdown, ne lockdown. Živá církev, živé společenství se přece nepozná jen tím, že se lidé setkávají a že jich třeba hodně na jednom místě, nebo že se v určitém sboru odehrává a děje hodně aktivit. A jestli nám to vynucené online období v něčem mohlo dobře posloužit, pak právě v tomto. Mohli jsme si znovu hmatatelně připomenout, že život církve stojí na mnohem hlubším základě. A byla by velká škoda, kdybychom na to nyní zapomněli jenom proto, že se už teďko můžou dít aktivity různého druhu nebo skoro všeho druhu. Dnešní slovo Petrova dopisu, které jsme slyšeli, je jednou velkou pozvánkou ke skutečnému životu. Zatímco doteď apoštol hovořil spíše o rovině života jednotlivce, nyní mluví víc, už vlastně po druhé, víc o rozměru společenství jako celku. A ta slova s pomocí barvitých metafor vystihují klíčové zdroje naší identity jakožto církve a živoucí a dynamickou podobu naší služby v tomhle tom světě. Tedy to, proč tu jako boží lid jsme. Je to boží slovo, které potřebujeme slyšet stále, abychom se věrně drželi svého poslání. Slovo, které je ale velmi aktuální právě dnes v čase restartu či oživení, kdy se vracíme k běžnějšímu rytmu. Apoštol Petr v tom našem textu mluví o církvi, o sboru, jako o živé duchovní stavbě, duchovním domu, o chrámu, chcete-li, ale v tom duchovním slova smyslu. Je to a má být boží dům, místo, kde přebývá a kraluje Bůh, ale také společenství lidí, kteří Pána Boha uctívají, žijí z víry, z živé víry, navzájem si slouží v lásce a společně dosvědčují světu mocné boží skutky a přinášejí boží milosrdenství. Ti jednotliví lidé jsou přirovnáni k živým kamenům. Možná, že nám na první poslech tahle autorova metaforika přijde podivná. Nebo možná dokonce až vnitřně nesmyslná. Živý kámen. V tom je přece očividný protimluv. Přídavné jméno se vylučuje s tím podstatným jménem. Buď to je něco živé, anebo je něco kámen. Jak to patří dohromady? Když o někom řeknete, že má kamenné srdce, tak se pravděpodobně neusměje a neobejme vás radostí, že jste ho tak nazvali, nebo že jste ho tak označili. Když o něčem říkáme, že to skamenělo, myslíme tím právě to, že z toho pravděpodobně už vyprchal všechen život. Že z toho už všechen život vymizel. Petrovi tady ale zjevně jde o něco jiného. Kameny jsou, a to každý ví, kameny jsou stavební materiál, jednotlivé články stavby, které patří k sobě. Z nich je ona úžasná stavba budována, z nich všechno roste. Ale aby nám vynikl právě ten obrazný smysl, přidává k tomu autor ono slovo živý. Jsme živé kameny, živá stavba. Nejde tady o žádné budovy, baráky, ale o lidi, o společenství. Boží dům, tohleto vyjádření, boží dům ostatně nikde v Novém zákoně neznamená nějakou budovu, modlitebnu, kostel nebo něco podobného. To ostatně ani v prvním století křesťané neměli. Snad pouze pokud se mluví o starozákonním chrámu, tak Nový zákon používá slovo boží dům ve smyslu stavby, ale jinak to je společenství duchovně živých lidí. Společenství církve. To je boží dům v Novém zákoně. A navíc, jak ještě uvidíme, jde o společenství těch, kteří jsou sami, jeden každý, živoucím způsobem napojeni na životadárný zdroj. Ona živost je klíčová vlastnost toho zdroje, na kterém stojíme. Na němž stojí a z nějž vyrůstá celá ta stavba živého společenství, živého domu. Takovou živou stavbou, takovým duchovním domem chceme jako společenství být. V přítomnosti i budoucnosti. Společenstvím, kde je možné setkat se s Boží milostí. Zakusit Boží milost skrze zvěstování Božího slova a působení jeho ducha. Skrze svobodnou atmosféru bohoslužeb a skrze vztahy založené ne na lidských výkonech, ale na milosti. Místem, kde je možné žít z milosti, zakoušet proměnu života a sloužit druhým lidem. Místem, kde převládá Boží láska, kde je možné hledat a nacházet odpuštění, Boží blízkost a třeba i uzdravení ze všech možných životních šrámů, dokonce i z těch, které jsme si způsobili svojí vlastní nemoudrostí nebo hříchem. Možnost nalézt a nalézat uzdravení ze všech možných životních ran. Místem nového zmocnění Duchem Svatým pro každodenní život i pro naše svědectví o Kristu v tomhle světě. Okusili jsme, že Pán je dobrý, jak to říká Petr ve třetím verši, kterým jsme končili posledně. Pán je dobrý. Okusili jsme to a přijali a z téhle jeho dobroty chceme žít. A o jeho dobrotě chceme říkat druhým. K jeho dobrotě chceme druhé zvát. Jenže, jak už jsme řekli, k něčemu takovému nestačí rozvolnění situace. Nestačí možnost se setkávat, nestačí možnost shromažďovat se na jednom místě. Jak ale můžeme těmi živými kameny být? Kde máme brát tu živost? Kde je její zdroj? Když přicházíte k němu, k živému kameni, zavrženému lidmi, ale vyvolenému a vzácnému před Bohem, sami se stáváte živými kameny ve stavbě duchovního chrámu a svatým kněžstvem přinášejícím duchovní oběti. Tím zdrojem je Pán Ježíš Kristus. On je ten živý kámen a my jsme živé kameny, které on oživil, kterým vdechl, dal život. Pro nás šel až na smrt, abychom mohli žít. Zemřel a byl vzkříšen a je živý. A dává svou oživující moc, moc svého vzkříšení, zakusit každému, kdo k němu s vírou přichází. Je živý a dává život, věčný život. To je přece i ten klíčový motiv, leitmotiv celé té naší série. Jsme lidé živé naděje. Vzkříšením Ježíše Krista, tak jsme to četli v první kapitole, vzkříšením Ježíše Krista jsme se narodili k živé naději. A ta je trvalá, věčná. Když přicházíme ke Kristu s důvěrou, v pokoře, s modlitbou, s ochotou naslouchat jeho slovu, on nám dává svůj život. Okoušíme, že je dobrý. Chceme-li i nadále být živou církví, pak nám nestačí jenom rozvolnění nebo možnost sejít se na jednom místě. Chceme-li i nadále být živou církví, živým společenstvím, potřebujeme přicházet ke Kristu. Petr v souvislosti s Kristem, co by živým kamenem, který oživuje ty ostatní živé kameny stavby, té živé duchovní stavby, ještě dál využívá a rozvíjí onu stavební metaforiku, takovou zvláštní stavební metaforiku církve jako chrámu či duchovního domu. Ještě jinak podtrhuje tu skutečnost, že Ježíš je tím, bez níž se nic neobejde a na němž celé to společenství stojí. On je, tak to tu čteme, on je kámen vyvolený a vzácný před Bohem. To v něm, v Ježíši Kristu, se naplnila dávná slova proroka Izajáše. Skrze nějž Hospodin zaslíbil 700 let před Kristem, že položí do stavby svého lidu pevný a spolehlivý a nepohnutelný základ. A na tom, jaký kdo k tomu základu bude mít vztah, se ukáže, komu patří čest a komu patří hanba. Ten, kdo věří, díky tomuto vzácnému kameni zakládajícímu stavbu obstojí. Ten, komu je Kristus vzácný a drahý, dočká se cti, nebude zahanben, tak to čteme v tom proroctví. A těm, co nevěří, co ho odmítají, kdo ho opovržlivě zavrhují, odkopávají jako pro stavbu nepotřebný, těm se stane důvodem pádu. Zakopnou o něj a výsledkem bude jejich pád. Ti, co Hospodinovo slovo zavrhnou, narazí na překážku a jejich konec, jejich úděl bude zlý. Ježíš totiž je, všimněme si toho vlastně nejklíčovějšího stavebního momentu v tom textu, Ježíš je úhelný kámen. To slovo představuje technický termín. V různých dobách vlastně může mít i různé významy, ale je to technický termín, úhelný kámen měl pro stavbu zásadní význam. Byl to první kámen stavby. Kladl se do rohu základu budovy a od něj se potom rozměřovalo všechno ostatní, všechny další vzdálenosti a úhly stavby. Kristus je tedy základ stavby, kterou staví Bůh. S ním se musí porovnat a na něm se musí postavit každý, kdo chce být součástí té boží stavby. A kdo to odmítá, tak vlastně nemůže mít v té stavbě místo, protože by prostě nějakým způsobem nepasoval. Náboženští vůdcové Izraele, stavitelé domu, Ježíše odmítli. Ale on se stal úhelným kamenem a ukázal tak nekompetenci těch stavitelů. Navzdory jejich odporu je ale Ježíš základem božího domu. A my jsme boží stavba, která na tom základu stojí. Proto svůj život, stavbu svého života, i stavbu života našeho sborového společenství musíme znovu a znovu vyměřovat podle Ježíše. Být živým na živý kámen Krista napojeným společenstvím, být božím domem, stavbou, která vyrůstá z tohoto úhelného kamene, to je úžasná milost a výsada. Ta živá stavba, ten duchovní dům se staví z jednotlivých živých kamenů. Každý z nás je takový živý kámen, jednotlivá živoucí částečka celé stavby. Na každém záleží. Každý má svoje konkrétní místo v té stavbě, svůj úkol. I každý z vás. Každý, kdo chce žít s Krista a s Ježíšem, je důležitý. Nikdo z nás si nemá říkat, že možná do té stavby ani nepatří. Každý je potřebný, každý z vás má co dát a může živoucím způsobem sloužit druhým a být užitečný k prospěchu všech. Ale je to také výzva. Má-li být živá celá stavba, musí být živé ty jednotlivé živé stavební články. Musíme stále chtít Krista oživující kámen, poznávat, vztahovat se k němu, rovnat se v té stavbě podle něj. Podle Ježíše, ne podle lidí, ale podle Krista. Být a stávat se víc a víc jako Kristus. Nepřestávejme tedy Pána Ježíše hledat. Chtějme ho znát, milovat celým srdcem, znát jeho vůli a poslušně ho následovat. Vždyť žijeme jenom díky němu. To je to, co nám ten Petrův dopis různými způsoby vytrvale opakuje a klade na srdce a před oči. 9. verš v tom našem oddílu možná působí jako velmi silné vyjádření naší identity. Vy jste však vyvolený rod, čteme tam, královské kněžstvo, svatý národ, lid získaný do vlastnictví, nebo jinak přeloženo Bohem vydobitý. To zní na první poslech, nevím jak na vás, ale na první poslech, aspoň na mě, to zní celkem elitně. A skoro by to v nás mohlo vzbudit dojem, že vlastně můžeme být na sebe hrdí. Vždyť jsme. Mohli bychom se dokonce začít dívat spatra na všechny ostatní lidi, kteří jsou jiní. Jenže když se na ta vyjádření podíváme pozorněji, ukáže se, že ani jedno z nich neodkazuje k nějaké naší výjimečnosti, ale naopak k úžasnému Bohu, kterému patříme a jemuž sloužíme. To on nás ozvláštňuje. To on z nás jako z církve činí něco zvláštního. Vybral si nás, vyvolil. Zasvětil nás do královské služby. Sloužíme králi jako kněží, které on si vybral a posvětil. Oddělil si nás, to on si nás oddělil pro sebe jako svaté. A získal nás, vydobil si nás pro sebe. A víme přece, že Bůh vynaložil nemalé úsilí, aby se nás mohl ujmout jako svého dědictví. Stálo ho to velmi mnoho. Vykoupil nás krví vlastního syna. Nic z toho, co tu čteme, se nestalo díky tomu, že by na nás bylo něco úžasného. Nejsme svatí, protože jsme dokonalí, ale protože se nás ze své lásky ujal svatý Bůh. Jako společenství církve patříme Bohu. Ale to je čirá milost, dar jeho lásky. Mohli bychom na to, milí přátelé, zapomínat. A často na to církev zapomíná. A začne se chovat jako nějaká výběrová elitní společnost, klub svatých, dokonalých a bezchybných. A je to žel do jisté míry i naše vlastní historie jako církve bratrské. No, naší církve se kdysi říkávalo v ekuméně, že je to taková výběrová církev. Ještě v 90. letech si to pamatuju. Ale plody takového sebepojetí církve většinou bývají velmi hořké. A atmosféra vztahů v takových společenstvích bývá k nedýchání. S touhou po ryzí oddanosti Bohu, oddanosti víry, lásky a naděje, to má jenom málo společného. Podobnosti jsou jenom vnější a povrchní. Jsem moc vděčný Pánu, že mě učí, Pánu církve, že mě učí už dlouho něčemu jinému. A věřím, že se tomu učíme společně. Církev není něco jako elitní vojenská formace nebo elitní komando. Ani třída premiantů, nějaký VIP klub nebo business class. Mnozí, kteří jste tu byli před těmi lety, strašnými lety, když jsem tady na Šebrově začínal, si možná vzpomenete, že jsme pár let vůbec neprocházeli snadným obdobím. A mluvili jsme tenkrát o tom se staršovstvem i veřejně, že jsme vlastně jako sbor něco jako nemocnice. a že jí prostě za dané situace i máme být, že to je boží úkol pro nás. Musím přiznat, že až později mi došlo, že ten úkol povolání být jakousi nemocnicí vlastně vůbec není dočasný, ale že takovým společenstvím církev zkrátka má být. I tady na Šeberově. Nebo jinak řečeno místem milosti, jak už jsem to dnes říkal. Místem, kde je možné se živě setkávat s milostí Ježíše Krista. Kde je možné být skutečně proměňován, uzdravován a sycen Boží pravdivou láskou, kterou nám prostředkuje proměňující pravda Kristova evangelia. Kde je možné vnímat Boží blízkost a nacházet Boží odpuštění a nový směr. Nejenom v kázání, ale v realitě naší služby, komunikace, vzájemných vztahů i vztahu vůči lidem kolem nás, vůči nově příchozím. Ve věcech klíčových i v těch věcech úplně obyčejných. Je to vlastně takový zvláštní, ale boží paradox církve. Chceme-li být boží chrám, místo, kde z milosti přebývá Bůh, musíme být v tom duchovním slova smyslu nemocnicí. Vždyť Bůh nás nepovolal za své služebníky proto, abychom stavěli nějak na odiv svou pseudoskvělost a rádoby výjimečnost. Ale abychom hlásali mocné skutky. Mocné skutky toho, který nás ze tmy povolal do svého podivuhodného světla. Neseme Krista, ne sebe a svou elitní výjimečnost, která je navíc stejně pofidérní. Neseme Krista, jeho zvěstujeme, k němu zveme, jeho lásku, milost a odpuštění, světlo jeho pravdy, která osvobozuje. Jsme lid, který žije z božího slitování, tak to říká Petr. Lidé, jejichž vzájemné vztahy se vyznačují a mají vyznačovat víc a víc slitováním, laskavostí a pravdivou milostí. A kteří k tomuto úžasnému slitování, božímu slitování, ukazují cestu dalším. Amen.